რადიო თავისუფლება FM 107.4.
სამშვიდობის რადიო თავისუფლების მოწყობილობა გრძელდება საქართველოში 19 საათია. ძიმასასვენებო ახლა მე ერთ დაუთმობ სალომე სათიანს ის ახალ ამბებს გაგაცნობ, შემდეგ კი თქვენგანი თუხილავე ფართა.
მიუწყებიან რომ რუსეთი უკრაინის საზღვართან ზრდის სამხედროების და იარაღის რაოდენობას. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი იმედოვნებს, რომ ბირთვული შეთანხმება კეთილგონივრულ ვადაში გაფორმდება. ფიფას და ბლატერს სთხოვენ რეფორმირებას და არჩევნების გადადებას. სააგენტო როიტერსის კორესპონდენტის თანახმად, რუსეთის არმიამ უკრაინის საზღვართან დამატებით გაგზავნა სამხედროების დიდი რაოდენობა და ასობით მძიმე სამხედრო ტექნიკა. ცნობის თანახმად, შეიარაღება მოიცავს მობილურ ნაღმს, ატყორცნებს, ტანკებს და არტილერიას, როგორც იუწყებიან შეიარაღება და სამხედროები 23-26 მაისს მიიყვანეს სეპარატისტების კონტროლის ქვეშ მყოფი ლუგანსკის რეგიონიდან 50-მდე კილომეტრის მოშორებით. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო აცხადებს, რომ ამჟამად არ აკეთებს კომენტარს გავრცელებულ ცნობებზე. კრემლის პრესმდივარმა დიმიტრი პესკოვმა როიტერს 27 მაისს ჟურნალისტებთან ჯგუფურ სატელეფონო საუბარში უთხრა არაკორექტულია იმის კითხვა, წარმოადგენს თუ არა რუსეთში უკრაინის საზღვართან მიტანილი უნიშნო იარაღი და სამხედროების შეჭრისთვის მზადდებასო. მოსკოვმა რამდენჯერმე უარყო კიევის, ნატოს და დასავლეთის ქვეყნების ბრალდებები, რომ ის სამხედროებს და იარაღს გზავნის უკრაინაში, სადაც ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ბრძოლას ემსხვერპლა სუმცირე 6100 ადამიანი. ნატოს მაღალჩინოსანმა გენერალმა ფილიპ ბრიდლავმა მიმდინარე თვეში განაცხადა, რომ მისი აზრით სეპარატისტები აღმოსავლეთ უკრაინაში ახალი შეტევისთვის ამზადებიან. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი მუჰამედ ჯავად ზარიფი იმედოვნებს, რომ თეირანი და მსოფლიოს სამყვანი ქვეყნები კეთილგონივრულ ვადაში მიახსენენ საბოლოო ბირთვულ შეთანხმებას. თუმცა ზარიფი ასევე გამოვიდა გაფრთხილებით ირანისთვის გადაჭარბებული მოთხოვნების საყენების თაობაზე. ათენში მყოფმა ზარიფმა 28 მაისს განაცხადა, თუ მეორე მხარე პატივს სცემს ლოზანაში მიღწეულ წინასწარ შეთანხმებას და შეეცდება ირანთან ორმხრივ პატივისცემაზე დამყარებული ყოვლისმომცველი და მდგრადი შეთანხმების პროექტის შექმნას, მაშინ ნებისმიერი დაწესებული ვადის საკმაყოფილებას შევძლებთო. შეერთებულმა შტატებმა, ბრიტანეთმა, საფრანგეთმა, გერმანიამ, რუსეთმა და ჩინეთმა 2 აპრილს მიაღწიეს წინასწარ ბირთვულ შეთანხმებას ირანთან, თუმცა რამდენიმე საკითხი კვლავ გადაუჭრელი რჩება. მხარეებმა საბოლოო შეთანხმების მისაღწევა და 30 ივნისი დააწესეს. ზარიფი და შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი 30 მაისს ჟენევაში გამართავენ შეხვედრას. საფრანგეთმა 27 მაისს განაცხადა, რომ მზადაა დაბლოკოს ირანთან საბოლოო შეთანხმება, თუ კი თეირანი გაეროს ბირთვულ ინსპექტორებს შეუზღუდავს ობიექტების, მათ შორის სამხედრო ბაზების შემოწმების საშუალებას. ამ გაფრთხილების ფონია ირანის უზენაესი ლიდერის აიათოლა ალი ხამენეის მიერ გასულ კვირაში გაკეთებული განცხადება, რომ ირანის სამხედრო ობიექტების შემოწმების უფლება არ იქნება გაცემული. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა და მისმა ბრიტანელმა კოლეგამ მწვავედ გააკრიტიკეს ფიფა და გამოვიდნენ მოწოდებით გადაიდოს ფეხბურთის მსოფლიო ასოციაციის პრეზიდენტის არჩევნები. ლორან ფაბიოსმა 28 მაისს განაცხადა, კეთილგონივრული იქნება ციურიხში ფიფას ოფიციალური პირების დაპატიმრების შემდეგ გადაიდოს არჩევნები, რომელიც 29 მაისისთვისაა დანიშნული და რომელზეც მეტოქეები არიან ამჟამინდელი პრეზიდენტი ზეპ ბლატერი და პრინცი ალი. ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფილიპ ჰემონდმა BBC-ს 28 მაისს უთხრა, რომ ფიფაში სერიოზული პრობლემები ბია და მას რეფორმა ჭირდება. ფიფას პრეზიდენტის არჩევნების 6 თვით გადადებას ითხოვს უეფაც. მსოფლიო ფეხბურთის სფეროს წარმომადგენლები და პოლიტიკოსები ბლატერს მოუწოდებენ გადადგეს კორუფციასთან დაკავშირებული გამოძიების ფონზე. ცურიხში ბლატერმა გააუქმა 28 მაისისთვის დანიშნული გამოსვლა ფეხბურთის სამედიცინო კონფერენციაზე. 28 მაისს საღამოსთან ცურიხში ფიფას კონგრესი უნდა გახსნას. უეფა ამბობს, რომ ღონისძიებას ბოიკოტს გამოუცხადებს. შვეიცარიამ 27 მაისს ფიფას 7 მაღალჩინოსანი დააპატიმრა კორუფციასთან დაკავშირებული ბრალდებების საფუძველზე. ამავე დროს დაიწყო გამოძიება მექთამეობის და ფულის გათეთრების ვარაუდებზე, რომლებიც უკავშირდება 2018 და 2022 წლების მსოფლიო ჩემპიონატების გამართვის უფლების რუსეთისთვის და ყატარისთვის მინიჭებას შესაბამისად. ორგანიზაცია Human Rights Watch-მა 28 მაისს განაცხადა, ფიფას შემდეგმა პრეზიდენტმა უნდა უზრუნველყოს ის, რომ ქვეყნებმა, რომლებიც მსოფლიო ჩემპიონატს უმასპინძლებენ, ადამიანის ფუნდამენტური უფლებები უნდა დაიცვანო. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი შეერთებულ შტატებს ბრალსდებს ფიფას საქმეებში ჩარევაში და ზეპ ბლატერის კვლავ პრეზიდენტად არჩევისთვის ხელის შეშლაში. შვეიცარიის პოლიციის მიერ ციურიხში ფიფას 7 მაღალჩინოსნის დაკავება შეერთებულ შტატებთან დაკავშირებული ბრალდებების საფუძველზე, პუტინმა 28 მაისს სატელევიზიო გამოსვლაში შეაფასა ბლატერის კვლავ პრეზიდენტად არჩევის დაბლოკვის მცდელობად. პუტინმა განაცხადა, ვიცი, რომ ბლატერზე ზეწოლა განხორციელდა იმის გამო, რომ მან მხარი დაუჭირა რუსეთის მიერ მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძლობას.
სალომე სათიანი იყო მიკროფონთან, მან ახალი ამბები გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ახალი ამბები. რადგან თავისუფლების მოწყობილობა გრძელდება, ძმებო პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე. ვიწყებ თუხილავ ფარდას ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას. სამხატვრო აკადემია თბილისში დაამთავრა, მალევე მეგობარ მხატვრებთან ერთად გერმანიიდან ერთი გალერეის მიწვევით ჩავიდა მანჰაიმში. ამას მოხვა არგენტინა, იქ ხელოვნების უნივერსიტეტში ისწავლა და იქიდან ნიუ-იორკში გადასახლდა. ლევან მინდიაშვილია დღეს უხილავი ფარდის სტუმარი, ჩვენი ციკლის სტუმარი უცხოეთში მცხოვრები მხატვრების შესახებ. მხატვარს, რომლის ნამუშევართა ერთ სერიას თავისუფლების ათინაბიჯი ჰქვია, ქალაქში სადაც თავისუფლების ქანდაკება დგას, რადგან თავისუფლება დაუკავშირდა და თავისუფლებისადმი ადამიანის დამოკიდებულებაზე შეკითხვით დაიწყო საუბარი.
ადამიანის აზრი ეცვლება თავისუფლებაზე, ამდენად რამდენად ცოტა ფიქრობს მასზე, რამდენადაც ცხოვრობს თავისუფლად. და თავისუფალ გარემოში და თავისთავად გარემო აძლევს ნელ-ნელა იმის საშუალებას, რომ განთავისუფლდეს რაღაც შეკრება სოციალური თუ კულტურული, ასე ვთქვათ, ჯაჭვებისგან თუ კონსტრუქციებისგან და უფრო საკუთარი სურვილების და მიხედვითი ცხოვრობის, ვიდრე იმის თუ რას მოითხოვს მისგან საზოგადოება თუ გარემო. და ის თვითონ ეგ ნამუშევარი ახსენე ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ეგ იყო ილუსტრაციების სერია თავისუფლების ათინაბიჯი ჟურნალის ხელი შოკოლადისთვის, რომელიც 2007-ში თუ 2007 წლის დასრულს 2008 წლის დასაწყისში გავაკეთე. ეს საინტერესოა და იმ პერიოდში ვემზადებოდი არგენტინაში წასასვლელად სასწავლებლად და მჭირდებოდა ფული, მაგრამ ფულს როგორ შემეცო, როგორ წასულიყავი. და საერთოდ ეს პროექტი იყო ერთ-ერთი პროექტი, რომელიც დამეხმარა საკმარისი თანხის შესაძლებლად არგენტინაში წასულიყავი და მგონია ჩემი ასე თქვა და თავისუფლების ხენსურა პიროვნული თავისუფლება იქნება თუ კრეატიული, სწორედ ბუენოს-აირესიდან არგენტინიდან დაიწყო. 4 წელი ცხოვრობდი მე ბუენოს-აირესში, ვსწავლობდი ხელოვნების უნივერსიტეტში და შემდეგ დავრჩი მუშაობდი და ცხოვრობდი ამავდროულად და მე გადმოვედი უკვე ნიუ-იორკში. ასე რომ კი ვთქვათ, თვითონ მაგ პროექტზე როცა ვფიქრობ რაღაცა ერთგვარად, მაშინ არც ვფიქრობდი ნიუ-იორკში წასვლაზე, არც ვფიქრია რომ ეს მიწავით და შტატებში ცხოვრობ საერთოდ. მაშინ ერთ-ერთი მიზანი ჩემი ბუენოს-აირესი იყო, მაგრამ ასე ვთქვათ, ის თავისი გავლენა იქონია ის, რომ მეც არც ვიცოდი და ბოლოს აკავშირე.
შეიძლება ითქვას, რომ რაღაცა მოქმედებდა, რასაც თქვენ ასე ვთქვათ, ვერ აკონტროლებდით და თვითონ იმუშავა, აი თუნდაც ფულის მოპოვება თავისუფლებისკენ გზისთვის.
კი, რა თქმა უნდა, იცი, მაგასაც ხოლმე აი ბუენოს-აირესში ცხოვრების დროს მივხვდი. დესაც კი რაღაც გეგმები რა თქმა უნდა ყოველას გვაქვს და რაღაც მიზნები ყოველას გვაქვს, მაგრამ არის რაღაცა ცხოვრების ცოტი მომენტები, როცა რისი დაჭერაც და ასე ვთქვათ ყურადღების მიქცევა უნდა ვისწავლოთ. რადგან ხშირ შემთხვევაში, ну პირადად შემაგალითზე მოგქონია ესეთი შემთხვევები ცხოვრებაში, როდესაც აბსოლუტურად დაუგეგმავი და აბსოლუტურად თქვა პირიქით ჩემი გეგმების საწინააღმდეგო რაღაც თქვა საშუალებები გამოჩენილა და მიხვდა რომ ეს იყო, ეს არის ის მომენტი, რასაც აუცილებლად უნდა რასაც ჩავეჭიდო და რაც ჩემთვის უფრო უკეთესია და ჩემს ცხოვრებისთვის და მომავლისთვის უკეთესია. ასე რომ კი, იცი, აი ეს ინტუიტური მიდევნება, არა მარტო თქვა სუბთაგონებით მიდევნება გეგმების, ალბეთ არც ეს რაღაცა შინაგანი ინტუიციაც, რასაც უნდა გავყოთ ხოლმე.
ეს არგენტინა რატომ ქონდა ამოჩემებული, ხა ცუდი გაგებით არ ხმარობ? არგენტინა თავისავად მე ამ ქვეყნის შიდა პოლიტიკური და სოციალური მდგომარეობა არ ვიცი, მაგრამ არ უნდა მიეკუთვნებოდეს წესით იმ ქვეყნებს, რომლებიც ასე ვთქვათ თავისუფლებას თავაზობენ იქ ჩასულებს. რადგან შენ ასე ვთქვათ, რადგან ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნიდან იყავი ამ ფონზე გამოჩნდა თავისუფალი, თუ ადამიანი როცა უცხოეთში მიდის, შეიძლება ერთად თავისუფლად აღიქვას თავი, იმიტომ რომ მას არავინ ხელს არ უშლის არსებობაში.
აი, სულ შეიძლება აი უკვე უშუალოდ როცა ჩავედი, მაშინ მივხვდი რამდენად აბსოლუტურად განსხვავებულ იმასთან კულტურასთან და სოციალურ წყობასთან იმდა თავიტყოდი სოციალურ მენტალურ წყობასთან აქვს საქმე, რადგან ჩემი აზრით ეს არის ყველაზე ლიბერალური საზოგადოება თუკისადმე მიცხოვრია და თუკისადმე შეხვედრი ხდებოდა ხშირად მიმოგზაურია და სხვა ქვეყნებში ცხოვრობ ყველაზე ლიბერალური ყველაზე გახსნილი და ყველაზე ასე ვთქვათ მიმღების საზოგადოება მე სადაც ვინც კი გამიჩნია. რადგან აქვთ საოცარი, რა ვიტყოდი, ჩემს არის მართლა რასაცა ლიბერალიზმის მოდელი, ოთ არა როგორც პოლიტიკა, არა როგორც პოლიტიკური წყობილებიდან თუ ეკონომიკიდან გამომდინარე, არამედ უშუალოდ ადამიანის ცნობიერ საზოგადოებრივი ცნობიერება არის ყველაზე მაღალ საფეხურზე ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში ყოფილა. რადგან აქვთ აბსოლუტური გახსნილობა თუნდაც განათლების მხრივ აქვს ყველაზე ლიბერალური განათლების სისტემა. არ შეგორო არ აღრთოვანდე რამდენ ხელა და რამდენი საშუალებები და როგორი ხელმის საწვდომია განათლება ამ ქვეყანაში. და ეს შესაბამისად ძალიან დადებითად მოქმედებს თითოეული ადამიანის ცნობიერებაზე და თვითშეგნებაზე. როგორც ასეთი ადამიანი ძალიან აქტიური, ასე ვთქვათ, ერთეულია, საზოგადოების შემადგენელი ძალიან აქტიური ნაწილია თითოეული ადამიანი და ეს თითოეულ მათგანს ესწრებს. ასე ვთქვათ, აი საზოგადოებრივი ცნობიერება ძალიან მაღალ დონეზე დგას. შესაბამისად ხელოვნებაც მართალია ეს არის იმდენად განვითარებული არ არის ვთქვათ არტ სამყარო არგენტინაში, თუმცა სხვა ბევრ ქვეყანასთან შედარებით გაცილებით წინ დგას. ასევე მაგრამ აქვს უფრო მეტი ლიბერალიზმი და თავისუფლება თვითონ ხელოვნების მხრივაც კი, რადგან თითქმის ყველანაირი ტიპის ხატვას და ყველა ხატვას შეუძლია თავისი ადგილი და ნიშა იპოვოს იმ ქვეყანაში. და ასევე აქვს ძალიან დიდი ინტერესი თქვათ ექსპერიმენტული ხელოვნების მიმართ, თქვათ ეს პერფორმანსების თუ თეატრის მიმართ, აქვს თითოეულ ვიკენდზე რაღაც დაახლოებით 200-მდე სპექტაკლი თუ პერფორმანსი იმართება ხოლმე, სადაც ხალხი აბსოლუტურად ყოველთვის დადის და თქო ხალხი ძალიან დაინტერესებული და ძალიან უყვართ ხელოვნება და ეს ნებისმიერი თუნდაც ექსპერიმენტული ფორმის მიმართაც ძალიან გახსნელები და მიმღებები არის. ასე რომ აი ეს 4 წელი იქ რაც გავატარე ფაქტობრივად იმ პერიოდში შეიქმნა შეიძლება თქვა ეს ბაზისი, ყველაზე მნიშვნელოვანი ბაზა, რასაც ახლა ჩემი თქვა შემდამუშევრები კვლევათ შემოქმედება ეფუძნება. იქ ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი თქვა ფაქტორები ჩაისახა იქ ყოფნის.
რატომ მიატოვეთ ლევან მაშინ არგენტინაში?
იმიტომ რომ ის იყო რა ცხოვრებაში არის ეტაპები, ხო? და უბრალოდ აქ ჩამოსვლის შემდეგ აქ ჩამოდი უბრალოდ რაღაც პროექტს გასაკეთებლად უტავექაიასთან ერთად, რომელიც კონსტანტინში გავიცანი და იქ რამდენიმე პროექტები მუშავეთ ერთად, შემდეგ ის პროექტი ჩამოვიდა ნიუ-იორკში და აქ ჩამოსვლისას აქაც ისე მოხდა, რა ქვია. ეს იმდენი შესაძლებლობები გაიხსნა და იმდენი შესაძლებლობები ასე ვთქვათ გადამეშალა წინ და ფაქტობრივად მოვიდა კიდევ ჩემამდეც, რომ უკვე ვიფიქრე, რომ მივხვდი, რომ ეს იყო რაღაც ეთქვა ეტაპი სრულდებოდა არგენტინასთან მიმართებაში და აქ რაღაც ახალი საშუალებები და ახალი ეტაპი უნდა დაწყებულიყო.
ხილო ფარდას უსმენთ თქვენზე მოსაწერებო ჩვენი სტუმარია ნიუ-იორკელი მხატვარი ლევან მინდიაშვილი, რომელმაც არგენტინაში ერთობ ნაყოფიერი დრო დახო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
again we could be foolish not to quit while we're ahead. I can see us many miles away, inactive, sipping cocktails on a terrace, taking breakfast in bed, sleeping easy, doing nothing, it's attractive.
Don't think like you, I often get those nightmares too, they always take some...
Ყოველთვის ახლა ჩვენ ციკლსაც ასე ქვიეთ და უცხოეთში მცხოვრები ქართველი მხატვარი. ეს ქართველი როგორც საინტერესოა ჩვენი ასე ვთქვათ მსმენელისთვის, ხო, რადიო თავისუფლების მსმენელისთვის, მაუწყებლობთ საქართველოსთვის და ხო იცით ქართველებს მოსწონთ, როცა მათი თანამემამულე სადმე არის და თუ წარმატებულია, ხო საერთოდ ბედნიერები არიან. ხა თქვენ ხატვარს გიწევთ ახლა, ესე იგი ნიუ-იორკში ცხოვრება, სადაც ერონება საერთოდ არ არსებობს და მანამდე იყავით არგენტინაში, როგორც დაახასიათეთ, ესე იგი საოცრად ლიბერალური და ალბათ ამხრივადაც, იმიტომ რომ იქ ასე ვთქვათ ნაციონალიზმი სავარაუდოა, რომ ინფორმებით არ არსებობს, როგორც ცნობთ ჩვენ ევროპაში.
კი, მაინც ისიც ესე აგრეთ ახალი ქვეყანა იმგაგებით, რომ ისიც ემიგრანტების მიერ არის ფაქტურად დაფუძნებული, იმიტომ რომ ეს ორიგინალი მოსახლეობა თქმის არ დაჩარავენ, ძირითადად სულარიან ესპანელები და იტალიელები და მცირე პროცენტული რაოდენობით სხვა ქვეყნის, თქო სხვა ევროპელები, მაგრამ ასე თქო რეგიონალური პირველი, თქო მოსახლეობა რაც იქ ცხოვრობდა ადრე, ისინი აღარც არსებობენ. ასე რომ ესეთ შედარებით შტატების არის ახალი ქვეყანა და ასე ემიგრანტული სული და ეს ახალი სული მაინც იქცნობა ქვეყანაში.
და თქვენ რო ჩადიხართ ისევე როგორც ვთქვი ამერიკაში რაღაცნაირად ითქვიფები და ქრები როგორც ეთნიკური რაღაცა ჯგუფის წარმომადგენელი, ასე იყო არგენტინაშიც. ახლა მე ყველა ქვეყანაზე მინდა გკითხოთ ეს, იმიტომ რომ საინტერესოა ხოლმე ეს. ქართველი მხატვარი რა შვება? უნდა დაივიწყოს ის ქართველობა თუ რო დაივიწყოს არაფერიც აღარ დარჩეს? ახლა ისე ვამბობ ზოგადად.
იცი, ქართველობა რაც დაივიწყებან რაღაც მე ცოტა სხვანაირად უყურებ მაგას, რადგან მე მაინც მგონია რომ ის რაც მე ძალიან ჯერა გენეტიკის ზოგადად ვიცი რომ ეს არის რაღაც ძალიან ძლიერი კონსტრუქცია, რომელიც სულთან დაყვება ჩვენ დაუნებურად და არ გვინდა ეს არის რაღაცა სპორტის მემკვიდრეობა რაც გვერკება და ამას ვერაფერს ვერ უზავ. ამისგან შეიძლება რაღაც გააკეთო და ამაზე დაფუძნებით რაღაცაში გამოიყენო, მაგრამ შეცვლა მისი ძალიან ძნელია. ამიტომ გონია რომ ის რაც თქვათ რასაც შეიძლება ქართველობა დავარქვათ, თუმცა ეს არის ძალიან ისეთი აბსტრაქტული ცნება ახლა, მაინც გონია რომ სადაც არ უნდა წავიდეთ ყველგან დაყვება და ყველგან თავს იჩენს რაღაცა გوارად. უბრალოდ რაღაც ახალ საშუალებებს და ახალ ცხოვრების ახალ სტილს თუ ახალ შეხედულებებს რომ ეცნობით, უკვე უფრო გვიადგილდება ამ ჩვენ თქო გენეტიკურ მემკვიდრეობასთან ერთადაც ცხოვრება, თანაცხოვრება და ამისგან საუკეთესო რაღაცის გაკეთება. მაგალითად მე პედაგოგია რომ ყველაზე საინტერესო რაც ბუნის არეში გავაკეთე მე როგორც ხატვარმა იყო პერფორმანსები, რომლებიც ესე ცოტა საშიში იყო, მაგრამ ამ 2008 წლის საერთოდ რუსეთის ომით იყო ინსპირირებული. ინსპირირებული არის იყო უბრალოდ რეაქცია, ძალიან მძაფრი რეაქცია იმ ძალიან ასე თქვა სასტიკ რეალობაზე, რომელიც დავინახე, რომელშიც თქვა ჩემი ქვეყანა და ის საზოგადოება იმყოფებოდა, საიდანაც მე მოვდიოდი. ასე რომ ისიც სადაც ხარ ყოველთვის მითუმეტეს, როდესაც ხო ქვეყანაში მიდის ადამიანი პირველ ლი პერიოდი ყოველ შემთხვევაში ყოველს ხდება საკუთარი ანალიზის, საკუთარი თავის ანალიზის, საკუთარი წარსულის და საკუთარი თქვა კულტურის ანალიზი ხდება. ყოველს იმიტომ თავს ვეკითხებით ვინ ვართ ჩვენ. იქ ყოველთვის ნაცი რაღაც ახლის ნაცლი რო გახდე, პირველ ყოვლისა უნდა იცოდე ვინ ხარ, საიდან მოდიხარ და რა გამოდრეობა მოყავს, კულტურული თქვა სოციალური. ასე რომ ესე თქვა და მე მგონია რომ ადამიანს ეხმარება პირიქით. უკეთ გაიცნო საკუთარი თავი, უკეთ გაიცნო საკუთარი კულტურა და საკუთარი ქვეყანაც და აქედან ეს გახდეს როგორც ამოსავალი წერტილი თქვა ინტეგრირებისთვის. იმიტომ რომ შეუძლებელია თქვა გარიყულა ცხოვრება, ხო ცხოვრდეს ამ ქვეყანაში და იყო გარიყული თავი კულტურისგან და იქ თავი სოციუმისგან, ეს შეუძლებელია. ასე რომ თქვა ეს ფორმებსაც როგორ ხდება მოგვარ მოახდენ ინტეგრირებას.
თქვენ არ ვიცი ეს სიტყვები მოგაწერათ ვინმემ თუ მართლა თქვენი ნათქვამია, მე რო ტექსტი ვნახე, რაც უფრო შორს მიდიხარ საქართველოსგან, მით უფრო უახლოვდები ჩემ თავს, აი ეს რამ გაქვთ ნათქვამი.
კი, ეს იყო ჩემი ის დიპლომიდან იყო ტექსტი ერთ-ერთი, კი დიპლომი ჩემი ვალენტინაში თავის დიპლომის ეს პერფორმანსის ნაწილი იყო. თუ მოგზაურობა იმ პერიოდში ძალიან ვიყავი დაინტერესებული მოგზაურობის თემით, მოგზაურობის სახლის თემით, ასე ვთქვათ. აკადემია დაამთავრე 2003-ში და იმ წელს ვე გავიცანეთ ჩვენ მეგობარი ხატვარი ირაკლი ბუბიანიშვილი, რომელიც უკვე გერმანიაში სწავლობდა, მის წყალობით გავიცანეთ ერთი გალერია გერმანიიდან, ესე ქალაქ მანჰაიმიდან, და რომელიც ძალიან დაინტერესდა ჩემი და ჩემი სან მეგობარი მხატვრის ნამუშევრებით. მაშინ ინტერესში ჯგუფი ჰქონდა ჩვენ, მე დატო ახალკაციშვილს, ირაკლი ბოგიანიშვილს და მახოს დათაშვილს, ერთად ვეფინებოდით, ერთად ვაკეთებით ხოლმე პროექტებს. ეს გალერია დაინტერესდა ჩვენით და ესე თქვა ჩვენი დებიუტი როგორც არტისტების შედგა გერმანიაში მანჰაიმში 2003 წლის სექტემბერში. როგორც აღნიშნე, ჩვენი დებიუტი გერმანიაში შედგა და ყოველთვის გვიწევდა მოგზაურობა და 13 თვით ჩავდიოდით ხოლმე და მქონდა გამოფენები და ისო საინტერესო ხოლმე ჩემთვის ვთქვათ საქართველოდან საერთოდ პირველად გავედი ეს გერმანია ევროპა ამ ყველაზე კონტრასტული ქვეყანა ეხლა ისეთ საქართველოსთან შედარებით ამიტომ ეს რაღაც ყოველთვის ხდებოდა ამ ვთქვათ ამ ყოველთვის შეჯამება ამ ინფორმაციების და ახალი ცნობიერების შეჯამება იმასთან და შედარება იმასთან თუ საცხოვრობდით მანამდე და ეს იყო რაღაცა თვით ის ადგილი სადაც თქვა თავისუფალი ხარ იმ კულტურულ სოციალური თქვა პასუხისმგებლობებისგან და შეგიძლია იყოს უკვე ქვეყანას რაც არავინ გიცნობს შეგიძლია იყოს საკუთარი თავი აი ეს მომენტი იყო ესთან იყო რაღაცა თქვა თქვა თინეიჯერები თქვა შევენდენ თინეიჯერი არის ვიყავი მაგრამ რაც თინეიჯერული ისე თქვა ამბოხება საკუთარი თავის მიმართ თუ ყოველთვის მიმართ და რაღაც ახლის ძიება და საკუთარი ძიება და ხელოვნებაში ეხლა ეს ის პერიოდი იყო ჩემთვის სადაც ასე რომ დაფრანტვეწები ჩემს იდენტობას ასე რომ აი ეს უფრო განდაფრებული მქონდა ამის შემდეგ
Beside me instead of in New York if the curve of you was curved on me I'd tell you that I loved you before I ever knew you cause I love the simple thought of you if our hearts are never broken And there's no joy in the mending There's so much this hurt can teach us both There's distance and there's silence Your words have never left me They're the prayer that I say every day Come on, come out, come here Come on, come on, come here, come here, come on, come on, come here, come here, come on, come on, come here, come here. Along your nights and the ache of the ocean and the
როცა უცხოეთში მყოფ ქართველებზე რამის შეიტყობენ ხოლმე, ყოველთვის არის ხოლმე ეს პირველი ემოციური რეაქცია ხოლმე, რომ აუ დაბრუნდებიან და მე საქართველოს დაბრუნების მერე. წარმოგიდგენიათ ესეთი ფანტასტიკური სურათი, რომ ეს ქართველები, რომლებიც უცხოეთში არიან, სტუდენტები ახლა, რომლებიც სწავლობენ სხვადასხვა სფეროში, თქვენ მხატვრები ხო, ამდენ არტისტები ევროპაში ძალიან ბევრია, ამერიკაშიც ბევრი ხართ და ასე შემდეგ, რომ დაბრუნდეთ. მართლა შეიძლება აი ამ ადამიანებს ასე ვთქვათ რომ იმართოთ და უთხრათ უცფად საქართველოს რაღაცა აღივსება ბევრი ესეთი წარმატებული ადამიანით და ამით ქვეყანა გამდიდრდება და უკეთესი გახდება.
იცი, სიმართლე გითხრა, ეს პროცესი ცოტათი დაწყებულია, შემილია თქვა, იმიტომ რომ ძალიან ვიცი ბევრი ჩემი მეგობარი, რომელიც თქვა საზღვარგარეთ, ხო, სულ არ ბრუნდება საქართველოში სამუდამოდ საცხოვრებლად, მაგრამ აი ეს კავშირები სამშობლოსთან თუ საქართველოსთან ძალიან ინტენსიურად ისევ ნახლდება და ძალიან ინტენსიური ხდება და ასე ვთქვათ იყოლეთი პერიოდი მქონდა, ესეც შეგზნება თითქოს აი საქართველოდან ვინც მივდიოდით თუ მიდიოდა, ხდებოდა რაც კავშირის წყვეტა, თითქოს უარყოფა ეს უკან დატოვება ყველაფრის და შემდეგ მომხოლ ნულიდან ახალი საოცრად საკუთარი საწყობა. მაგრამ თვითონ ჩემი გამოცდილებიდანაც საოცრად ასე თქვა შემავსებელი არც ხო ქართულად უპროგნოზებნა ეს ციტყვა უკეთესი საოცარი ასე თქვა ფიდბექია, როდესაც ბრუნდები ვთქვა სამშობლოში და ცოტა ხნით მაინც. და იქ გრძნობ, როგორ შეგვიძლია შენი შესაძლებლობების და ცოდნის, დაგროვილი ცოდნის გაზიარება იქ ვიღაცასთან და ასე თქვა რეალისტება ამ ყოველფრისაგან. Ну, ჩემ წასვლის ერთ-ერთი მიზეზი კიდე იყო ის, რომ ფიზიკურად ჭირდებოდა ცოდნა და გამოცდილება, რაც დროს საქართველოში არ იყო სახელოვნებო სივრცეში, ვთქვა ვერანაირ ცოდნას ვერ მიიღებდი პერფორმანსის ამ ვიდეო არტის და ასე შემდეგ მიხედვით, თუცაც და მაინტერესებდა ეს ამ ყოველფრის ექსპერიმენტი და ამ ყოველფრის გაგება და ცოდნა და მუშაობა. და რა იცი, საოცარი განცდა ახლა დაბრუნებულზე მივხვდი, რომ რამ ის პერიოდი, რაც სწავლის პერიოდი, როდესაც ვიღებდი ყოველჯერ იმ ინფორმაციას, რასაც გვხსოვდი, როგორ ძალიან ჭირდებოდა თქვა საქართველოში, ხო? მაშინვე ვფიქრობდი იმ ადამიანებზე, თქვა საქართველოში, თუ რამდენად მნიშვნელოვანი იქნებოდა აი ეს ცოდნა, რასაც ახლა მივიღებდი და თუნდაც ეს ლიტერატურა, რაც მე ხალხ მქონდა, რამდენად მნიშვნელოვანი იქნებოდა, ამაზე აქცესი ქონოდა, თქვა უამრავ სხვა ხელოვნების სტუდენტსაც თბილისში, რამდენად დაეხმარებოდა მათ თუნდაც ამ ყოველფრის სიახლეების გაგებაში. ასე რომ ჩემი იდეა ყოველთვის იყო თქვა ამ ცოდნის და ამ გამოცდილების გაზიარება და რაჩვილო მაქსიმალურად ბევრი ადამიანისადმი მითანა. და ასე რომ ვაჩე თბილისშიც რამდენად შეძლების დაგვარად ჩასხვის დროსაც ვცდილო ყოველთვის რაღაც ისეთი პროექტი გავაკეთო, რაშიც ასე თუ ისე ჩაერთვება იქაური თქვა ხელოვნების ხელოვნების დაინტერესებული ადამიანები, სტუდენტები და ეს იქნება მათთვის რაღაც ისეთ მე ვერ ვიტყვი ხარ რაღაც ისეთ იმდენსონას მივცემ თქო მე, მაგრამ ვიცი რომ აქვს რაღაც გამოცდილება, რასაც დიდი სიამოვნებით გავუზიარებდი სხვა ადამიანებსაც. და ეს მაეხლა მე ჩემ თავზე გამოვა, მაგრამ ვიცი რომ ძალიან ბევრი ადამიანი და ბევრი თქო ხელოვანი, ვინც აქტიურად მუშაობს საზღვარგარეთ, ყოველ ჩასვლაზე ასეთი რაღაც ხე ყოველთვის იგეგმება რაღაც ვორკშოპი ან გამოფენა ან რაღაც პროექტი და ეს ვიცი ძალიან ამდიდრებს როგორც იქაურ თქო ლოკალურ მხატვრებს თუ ხელოვნებით დაინტერესებულ სტუდენტებს, ასე ვთქვი, ხელოვანებისთვის არის დამნიშნულოვანი, რადგან მართლა დამნიშნულოვანია, როდესაც იცი, როდესაც შენ დაგროვილი ინფორმაცია და ცოდნა შეგიძლია მაქსიმალურად ხებს გაუზიარო და აქედან მოგდის კიდე ძალიან დიდი ფიდბექი და აქედან გრძნობ, როდესაც ვთქვათ შენი გამოცდილების თავმოყრა ხდება ერთგვარი რეალიზაცია.
სხვანაირად უზიარებთ აი გამოცდილებას, სხვანაირად მოქმედებთ ასეთ შემთხვევაში, რომელიც ახლა აღწერეთ, სხვაგან ვიდრე საქართველოში, თუ პრინციპში ლევან მინდიაშვილი ამას ყველაგან ერთნაირად აკეთებს?
ზოგადად რა თქონდა ერთნაირად ვაკეთებ, უბრალოდ ჩემი თვითონ აი პროექტები ძალიან არის დამოკიდებული იმაზე, თუ სად იქნება ფიზიკურად ეს სად გაკეთება, იქნება გამოფენა ინსტალაცია, თუ რაც იქნება, თუ დავფიქრობ იმ პუბლიკ შესაძლო პუბლიკაზე, რომელიც იქნება, რადგან ჩემთვის ნუ ჩემი ხელოვნება ეს არის დიალოგის ფორმა, ეს არის თქო დიალოგის უნივერსალური ფორმა, ასე რომ ჩემთვის მნიშვნელოვანია იმ თემებზე და ისეთ თემებზე და იმ ფორმით საუბარი. რა თქმა უნდა, ყველაფერი ისევ ჩემივე ინტერესის, ჩემი იდენტობის და ჩემი ხელოვნების ფარგლებში ხდება. მაგრამ აქცენტები დავსვა სწორად, რადგან ნახვალამდე მაქსიმალურად მივიდეს. მაგალითად, ასეთი პროექტია, მე მკვიდრეობა ქვია, რომელიც თქო ავტორი და კურატორი მე ვარ, პირველად 2013 წლის ნოემბერში შედგა თვის ხელოვნების მუზეუმში და ეს იყო ზოგადად იდეა, მე მკვიდრეობის იდეა, რაზეც აქამდე ვისაუბრეთ, ამის ასე თქო გაშლა მოვიწვე სხვადასხვა უცხოში მოვაწვე ქართველი ხელოვანები და მათ ასე თქო იყო ერთგვარი დიალოგი შედგა ამ თემაზე. შემდეგ ეს პროექტი, რა თქმა უნდა, გავითვალისწინეთ ის ფაქტორი, რომ ეს ხელოვნების მუზეუმში და თბილისში შედგებოდა, რომ აქცენტები მაინც თვითონ თავის დაუნებურად თვითონ ხელოვანებმა თქვა ბოლო უახლოეს ისტორიაზე, საბჭოთა კავშირის ბოლო წლებზე მოხდა. მაგრამ შემდეგ იგივე პროექტმა იმოგზაურა ლონდონში, რიჩმექის არტ ცენტრში. აქ უკვე აქცენტები ცოტა სხვანაირად დავსვით, რადგან იყო თქვა იგივე ჩემი ინსტალაცია თბილისში, იქ გამოვიყენე ყველა ის ნივთი, რაც ვიცი, რომ ნებისმიერ ოჯახს ჰქონდა 80 ცენტრებიდან მოყოლებული, თუნდაც სასკოლო წიგნები იქნებოდა თუ რაღაც, ანუ ეს ხო რაღაც ობიექტები და თქვა ნივთები, რომლების მიმართ აბსოლუტურად ყველა ადამიანს ძალიან საკუთარი და პირადი ისტორია ექნებოდა. ვიცი რომ ეს თქვა ეს ნივთები აბსოლუტურად ირელევანტი იქნებოდა London შეგენის აბსოლუტურად დაცმაგვითი რესპუბლიკისთვის აბსოლუტურად გაუგებარი რაღაც იქნებოდა. ამიტომ მათ თქვა უშუალოდ ნივთების ნაცვლად მათი სანთლის ასლები გავაკეთე. ანუ აქ რაღაც ხდება აქცენტების გადაადგილება ხდება და აქცენტების სწორად განაწილებაზე აქ მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით.
კონსპენტ რადიო თავისუფლებას კონსპენტ უხილავ ფარდას 19 საათი და 30 წუთი შესრულდა ნიუ-იორკში მცხოვრებ ხატვარს ლევან მინდიაშვილს ვესაუბრებით ჩვენ 2 წუთით შევწყვეტ და მსაუბარს სალომე სათიანი დაბრუნდა სტუდიაში ახალ ამბებს გაგაცნობთ მოკლედ
სააგენტო როიტერსის კორესპონდენტის თანახმად რუსეთის არმიამ უკრაინის საზღვართან დამატებით გაგზავნა სამხედროების დიდი რაოდენობა და ასობით მძიმე სამხედრო ტექნიკა. ცნობის თანახმად შეიარაღება მოიცავს მობილურ ნაღმსატყორცნებს, ტანკებს და არტილერიას. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი მუჰამედ ჯავად ზარიფი იმედოვნებს, რომ თეირანი და მსოფლიოს სამყარო ქვეყნები კეთილგონივრულ ვადაში მიაღწევენ საბოლოო ბირთვულ შეთანხმებას. თუმცა ზარიფი ასევე კაცრავად გამოვიდა მკაფთხილებით ირანისთვის გადაჭარბებული მოთხოვნების წაყენების თაობაზე. შეერთებულმა შტატებმა, ბრიტანეთმა, საფრანგეთმა, გერმანიამ, რუსეთმა და ჩინეთმა 2 აპრილს მიაღწიეს წინასწარ ბირთვულ შეთანხმებას ირანთან, თუმცა რამდენიმე საკითხი კვლავ გადაუჭრელი რჩება. მხარეებმა საბოლოო შეთანხმების მისაღწევ ვადად 30 ივნისი დააწესეს. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა და მისმა ბრიტანელმა კოლეგამ წავედ გააკრიტიკეს FIFA და გამოვიდნენ მოწოდებით გადაიდოს ფეხბურთის მსოფლიო ასოციაციის პრეზიდენტის არჩევნები, რომელიც 29 მაისისთვისაა დანიშნული. შვეიცარიამ 27 მაისს FIFA-ს 7 მაღალჩინოსანი დააპატიმრა კორუფციასთან დაკავშირებული ბრალდებების საფუძველზე. ამავე დროს დაიწყო გამოძიება მექთამეობის და ფულის გათეთრების ვარაუდებზე, რომლებიც უკავშირდება 2018 და 2022 წლების მსოფლიო ჩემპიონატების გამართვის უფლების რუსეთისთვის და ყატარისთვის მინიჭებას შესაბამისად. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი შეერთებულ შტატებს ბრალს დებს FIFA-ს საქმეებში ჩარევაში და ზეპ ბლატერის კვლავ პრეზიდენტად არჩევისთვის ხელის შეშლაში. პუტინმა შვეიცარიის პოლიციის მიერ ციურიხში FIFA-ს 7 მაღალჩინოსნის დაკავება შეერთებულ შტატებთან დაკავშირებული ბრალდებების საფუძველზე პუტინმა 28 მაის სატელევიზიო გამოსვლაში შეაფასა ბლატერის კვლავ პრეზიდენტად არჩევის დაბლოკვის მცდელობად. პუტინმა განაცხადა, ვიცი რომ ბლატერზე ზეწოლა განხორციელდა იმის გამო, რომ მან მხარი დაუჭირა რუსეთის მიერ მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძლობას.
სალომე სათიანი იყო მიკროფონთან ალემების მოკლე გამოშვებით. რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის მაუწყებლობას. გრძელდება ჩვენი ყოველდღიური რუბრიკა უხილავი ფარდა, რაიდან მას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. დღეს ჩვენ ვესაუბრებით ლევან მინდიაშვილს, ნიუ-იორკში მცხოვრებ მხატვარს, რომელმაც სამხატვრო აკადემია თბილისში დაამთავრა, შემდეგ იყო გერმანიაში გალერეის მიწვევით, ამას მოჰყვა არგენტინა, იქ ხელოვნების უნივერსიტეტში ისწავლა. ამის მერე გადასახლდა და დღესაც ნიუ-იორკში ცხოვრობს ლევან მინდიაშვილი, რომელსაც მულტიმედია არტისტად მოიხსენიებენ. სწორედ ამ ტექნიკის მრავალფეროვნებაზე მის, ასე ვთქვათ, ხელოვნებაში ვესაუბრები ლევან მინდიაშვილს.
ცოტა ტექნიკების მხრივ ცნობის მოყვარება სულ მქონდა და სულ ყოველთვის ვცდილობდი მომეძებნა. მეცადა რა შეიძლება მეტი საშუალებები და მეტი ტექნიკური საშუალებები მეცადა, რადგან იმ თავიდან ზუსტად ცოტა არასოს არ მოხდა ზეთი, არც სუნი, არც ის რო არასოს არ შრება, არც ის რო წებოვანი, ანუ ყოველთვის ან ზუსტად ვიცი რომ ზეთი იყო ის მასალა, რომელშიც არ მინდოდა მუშაობა. მას შესაბამისად ახლა იმ დროს არჩევანი ძალიან მცირე იყო. თუნდაც და ამიტომ ნელ-ნელა აქ დავიწყე ალტერნატივების ძებნა და ასე მივედი თქვა ფრესკის ტექნიკა, რომელსაც კვერცხის ტემპერა, პიგმენტს ხსნი კვერცხის გულში და წმარში და შემდეგ ძალიან საოცარი და ძალიან მიმზიდველი ტექსტურები და ძალიან მიმზიდველი, ესე ვთქვათ, ზედაპირები იქნება, რა ძალიან მომწონდა. ვიცი, ეს პერიოდი თბილისში ცხოვრების პერიოდში ამ ტექნიკით მუშაობდი ძალიან ინტენსიურად, მაგრამ მე უკვე შეუძლებელი გახდა ამის გაკეთება თქვა ბუენოს-აირესში. იმიტომ რომ თუნდაც იმდრო ის მასალა არ იყო იგივე და იგივენაირად ვერ შეგვიდა და ასე შემდეგ. მაგრამ ნუ იქ გაჩნდა უკვე სხვა ტექნიკები. აქ ნიუ-იორკში ხმით უმეტეს ყოველთვის დაბიჯე შეგილია ნახო სხვადასხვა საშუალებები და სხვადასხვა თქვა დამოკიდებულებები მასალების მიმართ, ან თუნდაც ახალი მასალები, რომლებიც საერთოდ არც მქონდა გარგონილი და არც ვიცოდი. სულ მაქვს რა ვთქვათ ინტერესი ვცადო აი ეს ყველა ის ახალი საშუალებები, ტექნიკური საშუალებები, რაც არსებობს და ნახოთ რა შემიძლია გავაკეთო აქედან. ზოგ შემთხვევაში ამას ეს რჩება ჩემთან, ზოგ შემთხვევაში პროტესტი მცდელობა და აღარ მაინტერესებს, მაგრამ ასე ვთქვათ აი ეს ცნობის მოყარეობა მასალების და სხვადასხვა ტექნიკების მიმართ კი ძალიან ძლიერი მაქვს და ძალიან მაქვს და მითხოდეს აქ ყოველ ფეხის ნაბიჯში შეიძლება შეხვდე ახალ ახალ საშუალებებს. ეხლა დაუბრუნდი ქანდაკებას, რომელშიც თქვა რაღაც ეს ფერწერული ელემენტები შემაქვს, რაც ასე იმპერიაში ვაკეთებდი, როცა თქვა წესის ტექნიკით მუშავდი ხოლმე, რადგან ეს არის ქანდაკები არის თამაშირი და აქვს ძალიან მსგავსი ზედაპირი იმის არას ფრესკებისთვის, როგორც ამზადებდით, და ასე მას საღებავით მუშაობა რაღაცაგვარად მახსენებს ხოლმე ჩვენ ძველ პერიოდს.
ლეონ, რამენერად განსაზღვრავს თქვა მასალა ან თემას ან პრობლემას ან რაღაცა ისეც მიმართულებას?
ჩვენს არის ყოველთვის დიალოგი ტექნიკურ მხარესთან, ამჟამად ტექნიკურ მხარესთან და იდეას შორის, რადგან ხო ჩვენს ყოველთვის იყო რაღაცა კონკრეტული თემა თუ იდეა, უფრო განსაზღვრავდა ხოლმე ტექნიკას. შეიძლება ასე ვთქვა, იყო რაღაცა პრობლემები, რაც ხედავდი, რომ უფრო აქტუალური და კარგად რეალიზებული იქნებოდა თქვა პერფორმანსის სახით, ვიდრე ფოტო იქნებოდა თუ ფერწერა. ახლა მე თქვა მე რაღაც პერიოდის არქიტექტურა და ურბანიზმიც მაინტერესებდა, როცა დაწყავდა მუშაობა უფრო აქტიურად გადავედი თქვა მრავალშრიან ფერწერაზე, მაგრამ ახლა უკვე თვითონ რაღაც თავის ფიზიკური ძალა, თქვა სხვა ფიზიკური ძალა მოითხოვა და უკვე ნელ-ნელა სკულპტურებზე გადავიდა, რა რაღაცა უფრო ესეთი მასიური ფორმებს ითხოვს თითქოს ახლა ჩემგან, ვიდრე ფერწერა და თითქოს მესალე განზომილებაც უნდა გაჩნდეს კიდევ უფრო აქტიურად და ამიტომ ახლა სკულპტურებიც გაჩნდა. აი იდეა უფრო განსაზღვრავს ხოლმე ტექნიკას, ვიდრე პირიქი ტექნიკა იდეა.
თქვენ პრინციპულად რაღაცა განსხვავებულს აკეთებთ, შეიძლება ასე ითქვას, აი თქვენი ეს მიმართულება გზა, როგორც ვთქვით, რომ დიალოგს ან დიდი მნიშვნელობა აქვსო, სხვა რაღაცა ხელოვნებაა. აი ეს დაახასიათეთ, თუ შეიძლება უფრო ზუსტად, რა ქვია ამას ზუსტად? ეს რაღაცა სცენა, რომელიც პუბლიკას ითვალისწინებს გაუთავებლად, თუ საბოლოო ჯამში ეს ახლა მიამბეთ, თორე ისე როცა მუშაობთ რაღაცაზე, ახლა ესე კონკრეტულად ყოველთვის არ ფიქრობთ იმაზე, ვის უნდა წარუდგინოს?
ხო, რა თქმა უნდა. ეს არის ინდივიდუალური დამოკიდებულება მუშაობის მიმართ. არის ადამიანი, რომელსაც აბსოლუტურად სულები არ ითვალისწინებს არანაირ გარე პირობებს და პირდაპირ შინაგან სამყაროზე და შინაგან ინტუიციაზე აწყობს მთელ თავის ნამუშევრებს. უბრალოდ ჩემთვის არის, ჩემთვის ყოველთვის მნიშვნელოვანი იყო როლი, სოციალური როლი მხატვრის. შეიძლება ეს კულტურულია, შეიძლება ეს არის აღზრდის გამო, ანუ მაგრამ რაღაც სოციალური პასუხისმგებლობა ჩემთვის ყოველთვის, ასე მე თვითონ დამდევდა ყოველთვის რაღაც ეს პასუხისმგებლობა და თვითონ ვალდებულება, რომ რაღაც უნდა გავაკეთო მნიშვნელოვანი, არამარტო ჩემთვის, არამედ ნიშ ესე თქვა ეს მნიშვნელოვანი უნდა იყოს ვიღაცისთვის ან რაღაცისთვის. ასე რომ ეს ერთგვარი თითქოს აქტივობის ფორმასაც იწენს, თითქოს აი ნიციოლი პროექტი საბოლოო ჯამში, ეს არის რაღაცაზე კომენტარი და რაღაცას თქვა ჩემი როგორც მოქალაქის თუ როგორც სოციუმის ნაწილის თქვა რეაქცია და კომენტარი ამ ყველაფერზე. თუმცა ეს არის ეს საბოლოო სახეს ასე ვთქვა და ესე ჩამოყალიბებული ხდება ხოლმე, როდესაც რაღაც ძალიან კონკრეტულ პროექტზე მუშაობ და როდესაც რაღაც კონკრეტული წინადადება რაღაც ადგილიდან, რაღაც სიტუაციიდან, გალერეიდან თუ რაღაც ეს კონკრეტული ივენთი ხდება. თორე ისე ზოგადად ყოველდღიური მუშაობა სახელოსნოში ყოველდღიურ დღეს უბრალოდ ვარ ჩემი რაღაც ვთქვა ჩემ სახელოსნოში, ჩემ ნამუშევრის პირისპირ და იქ სულ სხვა დიალოგია, იქ სულ სხვა ინტერესები და რაღაცა სულ სხვა შინაგანი სამყაროები იშლება ხოლმე. რაღაცას მუშაობ უბრალოდ რაღაცა ეს შეიძლება ეს რაღაცის პასუხისმგებლობა ასე თქვა სოციალურია. როგორც ადამიანის ეს ალბათ სულ ყოველთვის თავს მახსენებს.
ძაღანდელ თემას დაახლოებით შევეხეთ, თავისუფლების თემას. ხო არ არის ეს მომენტი, რომ ამ თავისუფლებას რაღაცნაირად გაკარგვინებთ ეს საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობის სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, გზნობთ ამას და გინდათ იყოთ სოციალური. მე ამას ახლა რიტორიკულად არ ვსვამ, იცით, ახლა ხო გაკარგვინებთ, მაგრამ სიღრმეში რაღაცა არის კიდე, ესე იგი სად არის ის თავისუფლება, ასე ვთქვათ, ამაზე თუ შეიძლება რამის თქმა, ესე იგი როცა თქვენ მერე ბრუნდები თქვენ სახელოსნოში, თქვენ ნამუშევართან, აი იქ უფრო თავისუფალი ხო არ ახართ, იქ უკვე არაფერი არ განსაზღვრავს და პასუხისმგებლობა არ აქვს.
არა, სხვა ის პირიქით, იმიტომ რომ უფრო მე თავისუფლებას მაძლევს ეს ასე ვთქვათ, პასუხისმგებლობა ცოტა აბსურდულად შეიძლება ჩემს, მაგრამ ჩემთვის თავისუფლებას მაძლევს უფრო თავისუფლად და აქტიურად გამოხატოს ჩემს საკუთარ აზრს. ის რასაც ვფიქრობ, რაღაცა კონკრეტული პრობლემის შესახებ. მაგალითად, ნუ ახლა შეიძლება უფრო ისე აბსტრაქტული საუბარი რომ გავიდეს, ამიტომ ჩემი ინტერესი არის თქვათ урбанизმი და ჯენტრიფიკაცია და ის თუ რა ემართება თქვათ სხვა სოციალურ თუ პოლიტიკურ ასპექტში ის რა ემართება თანამედროვე ქალაქებს ან ძველ კულტურულ მემკვიდრეობას ამ ახლის შენებლობისაც და ასე თქვათ ესეთი ფრენეტიკული დეველოპერული განვითარების პერიოდში ეს პრობლემა დგას ყველგან დგას როგორც დიდ ქალაქებში თქვათ ნიუ-იორკში ისევე დგას თბილისშიც სადაც თქვათ ესეთი თქვათ აღმშენებლობა ესმით როგორც აბსოლუტურად რაღაც გაუაზრებელი თქვათ შენებლობას იმის და მიხედვით შეუძლებელი ხლა იმაზე აღარ ვფიქრობ ეს რა როგორი თქვათ როგორი ხატრული ღირებულების შენობები იგება თუ რამდენად მნიშვნელოვანია თუნდაც ამების აღშენება რაც შენდება ამ ზონის და მასშტაბების ნამუშევრებს. ასე რომ ჩემი თქვა პოზიცია ამის ამ ყველაფრის მიმართ არის ძალიან მარტივი, ასე თქვა მარტივი და ერთმნიშვნელოვანი. ასე რომ აქ არ მიწევს აღარ კომპრომისებზე წასვლა ის შემილია თქვა. აი ეს არის ის რაც მაწუხებს როგორც ადამიანს და როგორც ხელოვანს და ამიტომ პირიქით ამაზე მუშაობა უფრო მეტ თავისუფლებას მაძლევს რომ კიდე უფრო თავისუფლად გამოხატო ჩემი აზრი ამ ყველაფრის მიმართ.
My girl got a minimum, keep stuck right there till the number come, leave it smooth operator looking like a bum. My girl's got a city to run, got the key to the kingdom where the money's from, never seen the color yellow, never seen the sun,
and he thinks I'm the negative one.
Flags flapping in Manhattan, New Dope, New York, gargoyles gargling oil, peak of the empire, top of the rock. Flags flapping in Manhattan, New Dope, New York, gargoyles gargling oil, peak of the empire, top of the rock.
My girl's got a little shtick. Keep you cool in the kitchen while you feed the cake. Keep you waiting in the window while the tank's ticks. My girl got a limousine. Got a full-time job just to keep it clean. Got a speaker in the truck, you know where it's done.
You think I'm the negative one?
Flags flapping in Manhattan, New York, New York. Gargoyles gargling on peak of the empire, top of the rock. Flags flapping in Manhattan, New York, New York. Gargoyles gargling on peak of the empire, top of the rock.
New York, New York.
თქვენი აზრი ასევე და როგორც ჩანს ამ აზრს ისე ატარებთ თქვენს თავში რომ ცდილობთ თქვენ შრომაში იქნება ფიქსი თუ რაღაცას რასაც აკეთებთ ყველაფერში გამოჩნდეს რომ ეს არქიტექტურა და урბანიზმი საჯაროსი და კერძოს ასე ვთქვათ შეხვედრის ადგილია შეხვედრის წერტილია ხო ეს ვთქვათ თქვენი ინტერესი იყო ეხლა ეს ასეა ერთია მაგრამ მეორე საკითხი ის არის, აი მხატვარს რა შეინტერესებს, ეს რა შეჭირდება მის თქმა ან ამაზე ფიქრი. Ну თქვენ რამე შეგიძლიათ აი ამ ასე ვთქვათ წერან ახსენეთ თბილისის პრობლემაო და ნიუ-იორკშიცო და ალბათ ბევრ სხვა ქალაქში. სხვა რაღაცა ხوار არის პრობლემა და ის ხوار იფარება აი ამ რაღაცა გარეგნული თემით. საქალაქო სივრცის შრეები რომ გაინტერესებთ, რა არის ეს?
ეს შეიძლება იყოს ჩემთვის არის ყოველთვის გენერატორი ფიქრის დასაწყებად. თუნდაც ის რომ ვიღაცამ ამაზე კიდე სხვა ადამიანმაც ადამიანს ამაზე დაფიქრდეს და შესაძლო გამოსავალზე ის ილაპარაკოს, იფიქროს, ან შესაძლო გამოსავალი მოძებნოს, ან ამან შეიძლება სულ სხვა მიმართულებით კიდე სხვა მიმართულებით სხვა საკითხებზე და უფრო მნიშვნელოვან თქვა უფრო რმა საკითხებზეც ვიღაცას ფიქრი აუძრას. იცი ეს პრაგმატული მხარე რა შეჭირდება თქვა მხატვარს ძნელი ამაზე ლაპარაკი იმიტომ რომ ეს ჩემი აზრით ეს არის ერთ-ერთი ის პრობლემა რაც ზოგადად დღეს მსოფლიო საზოგადოების წინაშე დგას მაგრამ ეს არ არის მხოლოდ თქვა ფიზიკურად სივრცეზე თქვა რაღაც პარკზე ლაპარაკი სადაც დღეს მოიღეს დეველოპერი და რაღაც კორპუს ჩადგავს აქ ამაზე არ ლაპარაკი აქ არის ზოგადად აი ეს ცვლილებები პირდაპირ ასახავს იმ ცვლილებებს, რაც ზოგადად ჩვენ საზოგადოებრივ ცნობიერებაში ხდება. რადგან ამას კიდე სხვა პრობლემამდე მივყავართ, რომელიც ასევე მე წარმაინტერესებს, ეს არის პირადი და საზოგადო სივრცეების, ზოგადად მაგოპარამარტო ფიზიკურ არამედ ზოგადად, ვთქვათ, პირადი და საზოგადო სივრცეების ესეთი ჩანაცვლება, გადანაცვლება, როგორც ხდება დღეს, რადგან ფაქტიურად აღარ არსებობს ის პრივატული სივრცე, პირადი სივრცე, სადაც საზოგადოებას არ ქონდეს აქსესი, თქვა შეხებში და თუნდაც იგივე სოციალურ ქსელებში ნებისმიერი ადამიანის, თქვა, ეს ასე პირად ნაბიჯი იქნება თუ მოგზაურობა თუ ფიზიკურად სად არის თუ ვისთან არის შეიძლება თვალი მივადეონეთ ამას ხო და ეს ხდება მუდმივად ხდება და ხშირად მაგალითად მე არ მინდა ვიცოდე ამდენი დეტალები სხვა ადამიანების შესახებ ამდენი ადამიანების ამდენი პირადი დეტალების ხების შესახებ მაგრამ ეს არ არის ხო სხვა ხო შეხოლმებს სოციალურ ქსელში ნახავ ამას იგი ინსტაგრამზე ხედავ ძალიან ბევრ ფოტოებს პირად ფოტოებს ადამიანების ანუ ის ხდება თქვა არის ხალხი რომელსაც პირიქით მოწონს და აინტერესებს არიან ადამიანები რომელსაც უნდათ ამისგან თავშეკავება და არ უნდათ სხვების ინტიმის ამდენი ცოდნა აბსოლუტურად ხდება მაგრამ გვინდა არ გვინდა თქვა უნებურად ყოველთვის ხდება ამ ფენში და სივრცეში გარედან სხვის პრივატულობის შემოჭრა ყოველთვის ხდება და ამ ეს რა თქმა უნდა გავლენას ახდენს ზოგადად ჩვენ ცნობიერებაზე და ჩვენ შეხედულებებზე და სხვა დამბელ ფაქტორებზე და ჩემ ეს ისეთი ეს პროცესი რომელიც ახლა ამ წუთას მიმდინარეობს ეს პროცესია რომელშიც ყველანი ვართ ჩართული გვინდა არ გვინდა და შეუძლებელია ახლა რაღაცა დასკვნების გამოტანა უბრალოდ მე ვცდილობ ამაზე კომენტარები გავაკეთო ამ წუთას და ახლა და ვიცი ძალიან ბევრი სოციოლოგი მუშაობს ამ თემაზე აინტერესებს ძალიან ბევრი ციგნები წერება ამაზე უბრალოდ ეს იმდენად მიმდინარე პროცესია რომ შეუძლებელია ახლა ამ წუთას რაღაც თქვათ გადაწყვეტით უბრალოდ ფაქტი უნდა აღნიშნოთ რომ დღეს დღევანდელი მსოფლიო საზოგადოება ამ პროცესში ცხოვრობს და უბრალოდ საინტერესოა აი ეს სადამდე მიგვიყვანს ეს როგორ ცნობიერ ასევევა ჩამოყალიბდება რამდენად შეიძლება თქვა ჩვენი შეხედულებები იმ ძალიან ტრადიციულ და ასე თქვა ერთი შეხედვით თითქოს ერთნიშნელოვან თემებზე თუ ფენომენებზე როგორიც არის თქვა პირადი და საზოგადო ცხოვრება თუნდაც
რამნაირად გააოს ნიუ-იორკი თბილისი
არაფერი ანუ მე ვერნეთ ჩეოდალი ალ აბსოლუტურად ორი აბსოლუტურად განსხვავებული სივრცეა დროითი აი თქვა და სიჩქარე აქვს აბსოლუტურად სხვანაირი გარემო არა აბსოლუტურად ყველაზე განსხვავებული ორი ქალაქი შეიძლება იყოს
და თბილისს არანაირად არ აქვს სურვილი დაემსგავსოს ხო ნიუ-იორკს მაგრამ რაღაცნაირად იცვლის სახეს კარგავს შეიძლება ასე ნეგატიურად თქვა მაგრამ რაღაცა თulis რო აი ასე ვთქვათ გალამაზდა ან რაღაცნაირად განახლდა და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში ხალხს რა ემართება, ესე იგი სხვა სხვა აზრია რომ კარგავს სახეს ხალხი თბილისელები იქ რჩებიან. განახლდა იქაც თბილისელები კლავაც იქ არიან. აი ხალხი ამ შემთხვევაში რა მდგომარეობაშია ხა? შედარებაზე იმიტომ გითხარით რომ ნიუ-იორკშიც ალბათ არის ასე ვთქვათ ანალოგიური პრობლემები, ამანდაც ხალხი ცხოვრობს და ეს ქალაქიც რაღაცას ახეს იცვლის და ხანდახან ტრავმას მიიღებს ხოლმე. ნიუ-იორკმა მიიღო 2001-ში, თბილისმა მიიღო 1991-ში, ასე ვთქვათ ომი იყო იქ და ასე შემდეგ. აი ამაზე თუ შეიძლება თქმა, ეს თავისთავად არსებული ხო არ არის ეს, რა ქვია, არქიტექტურა. ამას თითქოს ხალხი უნდა განსაზღვრავდეს, მაგრამ მეორეს რო ხალხი მუდმივად პრობლემებშია, რომ ისეთი ვერ არის, როგორიც მას სურს.
ისე, ну, თბილისში ყველაზე პრობლემა რაც ქონია, ისე როგორც საქართველოში, ეს არის თითქოს არასტორი ეკონომიკური გადანაწილება. ანუ თუნდაც მე მაიც მეუბნება, რომ როგორც ყოველთვის ხარჯება ბიუჯეტი თუ რაც არის, გლამის და თითქოს მეორე ხარის ხონა და პრიორიტეტები არ არის სწორად დასმული. მაგრამ იქ რო რაღაც მართლა რეალურად შეიცვალოს ხელს ქვეყანაში კი გასაგებია კერძო ინიციატივა ძალიან მნიშვნელოვანი და თითოეულ ადამიანს ასე თქვა ეს სოციალური თვითშეგნება უნდა ამაღლდეს და კიდევ კაი ახლა რასაც მე უყურებ ყოველ შემთხვევაში ეს ცვლილება მართლა ხდება საზოგადოების ცნობიერებაში რაღაცა თქვა უფრო მეტი ინდივიდუალური მეტი ინიციატივა მართლა ჩნდება და ეს ძალიან მახარებს ხუცრად მახარებს მაგრამ ამავე დროს საჭიროა რაღაც ერთგვარი ეკონომიკური ბექაპიც ამ ყველაფრის რაც შეუძლებელია მაგალითად თბილისს რაც ძალიან ჭირდება ეს ისო გაჩნდეს ახალი აქტიური უბნები დღემდე ყველაფერი მხოლოდ რუსთაველის პროსპექტის გარშემო თრიალებს და შეუძლებელია ლევის კერა თეკადების გარშემო ქალაქის ცენტრი იყოს ერთი ადგილი და არც ერთი უბანი არ დაემატოს არც ერთი აქტიურად ახალგაზრდაებული უბანი არ დაემატოს ეს რომ მოხდეს ამის თელს საჭიროა რომ ახალგაზრდებს ქონდეთ იმის საშუალება რომ თუნდაც მარტო წავიდნენ საცხოვრებლად აღარ იცხოვრონ ხამშობლებთან ერთად და თავისი გარემო თავის საკუთარი გარემო შექმნა და თვითონ გადაწყვეტონ სადაც სიარული რას გააკეთებენ რა უბანში თქო რამდენ ბლოკში იყიალებენ და ასე შემდეგ ანუ ეს რაღაცა პატარა ჯენტრიფიკაციის საფინანსილი თბილის ახლა და ზენაგლას ან დაადგებოთ რადგან არის უბნები რომელიც თითქოს საერთოდ არ არავინ არ ახსენებს და თითქოს რაღაც გეტოებად ხო არ არის გეტო მაგრამ არის უბნებსაც არავინ არასდროს არ არის და გადასდროს არაფერი არ ხდება და რო აღარაფერი ვთქვათ უკვე რეგიონებზე რადგან ფაქტიურად ყველაფერი მხოლოდ თბილისში ხდება და თითქოს გამოდის რომ საქართველოს ქვეყნის მთელი კულტურული ცხოვრება მხოლოდ თბილისშია თავმოყრილი და სხვაგან აბსოლუტურად არცერთგან შეიძლება არ ხდება ერთ-ერთი ზაფხულობით ბათუმში ისიც იმიტომ რომ იგივე თბილისელები მიდიან ბათუმში იქ ფასტოთ პატრასლები კეთდება თბილისური ივენთების ანუ ეს არის რაღაც უფრო მართლა კულტურული პოლიტიკის ნაწილიც უნდა გახდეს ეს აქტიური ნაწილი როდესაც ქვეყანაში კულტურული ცხოვრება ასფოთ გადანაწილდეს შეიძლება რა თქმა უნდა ეპიცენტრი ალბათ ისევ თბილისი იქნება დედაქალაქი მაგრამ ასე არ შეიძლება რომ სხვა ქალაქებში საერთოდ არაფერი არ ხდებოდეს და ავტომატურად აიზოლებდეს ნებისმიერ მოსახლეს ისე დედაქალაქში ჩამოვიდეს. და გერმანია როდესაც ვახსენეთ, ეს არის ჩემს ყოველ კლასიკური მაგალითი არის გერმანიის მოდელი, სადაც ვთქვათ ბერლინი ახლა ნურას ბოლო რამდენიმე წელია, ეს წარმოიწია თორე მანამდე კულტურული ცენტრი გერმანიის, ცირუსთელი ევროპის იყო დუსელდორფი, თორე მისი აკადემიის გამო, მოდი ეს ძალიან სპეციფიკურია ვთქვათ ფერწერა, ვისაც საინტერესო განკარგება, იყო დუსელდორფი ვთქვათ პიონი, იყო ძალიან აქტუალური თავის ვთქვათ ფოტო, ხელოვნებით ვიდეო არტი და ასე შემდეგ, ანუ ყველაზე ისე დემოკრატიულად ლიბერალად განანაწილებული კულტურული ცენტრები მთელი ქვეყნის მასშტაბით ჩემს ხო გერმანია თუნდაც აქ შტატებში კი ნიუ-იორკი ასე ვთქვათ არის ად მარკეტის ცენტრია უფრო და ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი კომერციული გალერეები არის ვთქვათ ნიუ-იორკში თავმოყრილი მაგრამ არის ძალიან აკლასის და ძალიან დიდი მნიშვნელოვანების მუზეუმები და თუნდაც კულტურული ფონდები რომლებიც მთელი ქვეყნის ფარგლებსია გაშლილი და არანაკლებ მნიშვნელოვანია თუნდაც იქ რაღაც ეს გაკეთება თუნდაც იქ რაღაცა ივენთების თუ თქვა კამპანიების მოწყობა.
მოსაზრებელებო, თქვენ სმენთ რადიო თავისუფლებას, თქვენ სმენთ უხილავფარდას, ჩვენი სტუმარია დღეს ნიუ-იორკში მცხოვრები მხატვარი ლევან მინდიაშვილი. ლევან მინდიაშვილი ნიუ-იორკში არგენტინიდან ჩავიდა, სადაც მიიღო სამხატვრო ასე ვთქვათ უმაღლესი განათლება, მანამდე კი თბილისში სამხატვრო აკადემიაში სწავლობდა.
Such a time. Some would say coincidence or sign. I haven't seen you since back home. We left to see the world alone. You put my heart out on the line. The distance grows.
ხატვარი მუშაობს და ქმნის ამ კანდაკება იქნება თუ რაღაცა ობიექტი თუ ტილო. თქვენ ნიუ-იორკში როცა რაღაცა შექმნით მერე რა ხდება ხოლმე? აი ბაზარზე გატანა როგორ მოქმედებს? აი გალერეის მოპოვება თუ თქვენი საკუთარი გზებით გამოფენა? აი რა მეინტერესებსით? აი ეს რეალიზაცია გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა ვთქვათ არის ორგანიზებული რაღაც ესეთი ადგილი და იქ დიალოგია, იქ პროცესია, ხალხი მოდის, ეს არის ასე ვთქვათ გამოყოფილი ამ თემისგან არა, მაგრამ აი როცა ქსურთ რომ რაღაცა შექმენით და გინდათ მიიტანოთ სადღაც, რა გზას ადგება ადამიანი მან?
ის არის თვითონ აქ მე ვმუშაობ გალერეასთან, რაც ჩამოვიდი მას შემდეგ, რაც ჩამოდი აქ გავიცანეთ კურატორი, ორი კურატორი ფრჩად რომლებიც თავიდან სხვადასხვა ადგილებში არ ქონდათ ფიზიკური სივრცე, იყო ყავდათ ჯგუფი მხატვრებისა, სადაც სხვადასხვა არტ ივენთებზე გაქონდათ არტფიარი იქნებოდა თუ გამოფენა თუ ასე შემდეგ. შემდეგ უკვე წელიწადზე მეტია გახსნეს ფიზიკური გალერეა, საერთოდ მათთან მაქვს ხოლმე აქვს მაგალითად ჯგუფურ გალფეებში თუ პირადი სოლო შოუ მქონდა შარშან მაგალითად. ახლაც აი ახლა მიმდინარეობს ჩემი სოლო შოუ კიდევ ერთ სხვა გალერეაში. უბრალოდ ყოველსა მხატვარი მუშაობს, იმიტომ რომ არ შეუძლია რომ არ იმუშაოს. ეს არის რაღაცა ყოველდღიური ისეთი აუცილებელი პროცესია. მე ჩემს ახლოსნობ აქ სახლში, სადაც ვცხოვრობ, ასე ეს არის ფოთილი ტკები, ვიღებ ყავას და შევიდივარ იქ. და თუნდაც იქ ყოფნაც, შეიძლება ფიზიკურად იმ წუთას არაფერი არ გავაკეთო, მაგრამ თუნდაც იქ ყოფნაც ძალიან მნიშვნელოვანია ისევე დიალოგში რომ შევიდე. თქვა ჩემ ნამუშევრებთან, ჩემ იდეებთან და აქედან დავიწყო რაღაცაზე ფიქრი და რაღაც გავაკეთე. შეიძლება თქვა ყოველდღე არ ვაკეთებ ნამუშევარს, მაგრამ თუნდაც იქ ყოფნაც უკვე რაღაც წინაპირობებს ქმნის. ასე და მე რას ვუძავ ამ ნამუშევრებს, ეს ამასე მე ხდება ხოლმე ფიქრი, იმიტომ რომ არ შეიძლება. იმაზე რომ ვიფიქრო ხოლმე, ამაზე რომ გავაკეთებ მე ეს წავიღო, ვიცი ვერ არის ეს ზოგადად გავაკეთე და თან ეს იქნება და ძალიან ისეთი არასწორი დამოკიდებულება ჩემი აზრით. თან ყოველთვის საჭიროა თუნდაც იმიტომ რომ ზუსტად მივიდე იმ იდეის ვიზუალიზაციამდე რაც მე მინდა, ვიცი რა ვთქვა, რამდენიმე ცდა უნდა გავიარო და რამდენიმე ნამუშევარი უნდა შევქნა, რომ უკეთ დავინახო საიდან მივდივარ და რამდენად ახლოს დგას ეს ჩემს იდეებთან ან ჩემს წარმოდგენასთან, თუ როგორ მინდა და რა ეს ყოფილიყო თუ გამოსულიყო. და ყოველთვის ხდება ხოლმე რომ ვთქვა, აი ყოველთვის ხოლმე რაღაც ინტერესია, რაღაც შემოთავაზებები, სხვადასხვა ჯგუფური პროექტები იქნება ეს თუ სოლო გამოფენა ხოლმე. ასე რომ რაღაცა იდეაში ყოველთვის ვას თქვა ქვეცნობიერად ყოველთვის არის ხოლმე რაღაცა საშუალებები, რაღაცა შემოთავაზებები, რომლებზეც მე შემიძლია უკეთ ვიფიქრო, რომელი ნამუშევარი საწავიდოდა და თუ დაეს გავიკეთე.
თქვენ ზოგიერთ ნამუშევარს ძველებს ზოგადად მიწერილი აქვს თქო კერძო კოლექციაში ამა და ამ ქვეყანაში და ასე შემდეგ. გეყიდებათ ნამუშევრები ამ ხრივ როგორი?
კი, პირველ წლებიდან მოყოლებული რაღაც ეს ჩამოყალიბდა, ასე თქვა, წრე ადამიანებისა, რომლებიც არიან დაინტერესებული ჩემი ნამუშევრებით და პერიოდულად იყიდულობენ ხოლმე ჩემს ნამუშევრებს და თუნდაც არის თქო გალერეები, რომელთან შეგვეძლებია ვმუშაობ და მათაც აქვთ ასე თქვა თქო ჩამოყალიბებული თქო ჩემი კოლექციონერების სპეცია, რომლებიც ასე პერიოდულად თუნდაც არის ხოლმე თქო ჩდება ყოველ ახალი ადამიანები, ახალი დაინტერესებული პირები, რაც ჩემს ყოველს უძანსარ შეხარულობა. მაგრამ კი ეს არის მაგხრივ ყოველ საუშო ყოველს ვიყავი ძალიან იღბლიანი, ძალიან ეს ის ვაქცინაციის დიდი წილი, რომ ყოველთვის მქონდა იმ საშუალება, რომ მე მუშავა მხოლოდ ჩემ ნამუშევრებზე და მე ფიქრა მხოლოდ ასე თქვა მათ ჩვილო პროფესორ ყოფაზე და უკეთესად განვითარებაზე, როგორც ხატვარზე, ასე თქვა. ყოველთვის უფრო დაკავებული ვიყავი იმით, რამდენად მაქსიმალურად გამოვიყენებ ჩემ შესაძლებლობებს, როგორც ხატვარი და არ მიწევდა არასდროს თქვა რაღაც სხვა სამუშაოების ძებნა, სხვა ალტერნატიული ქსელის ძებნა ამისთვის. საცხოვრებელი.
მას უსმენელებო თქვენ უხილავი ფარდა მოისმინეთ, დასრულდა ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელიც თუმარი დღეს ლევან მინდიაშვილი იყო. ამერიკის შეერთებული შტატებში, ნიუ-იორკში მცხოვრები ქართველი მხატვარი, რომელიც უცხოეთში თავიდან ჯერ გერმანიაში, მანჰაიმში წავიდა, შემდეგ უკვე არგენტინაში ისწავლა ხელოვნების უნივერსიტეტში და როგორც გითხარით ახლა ნიუ-იორკში ცხოვრობს. ამით გაგრძელდა ჩვენი ყოველკვირეული ციკლი უცხოეთში მცხოვრები ქართველების შესახებ. ამჯერად მხატვარი იყო ჩვენი სტუმარი. დასრულდა უხილავი ფარდა, რადიო თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგრძობს. გასული 50 წუთის განმავლობაში პროგრამას უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. მე მხოლოდ მინდა დავამატო ის, რომ შაბათობით უხილავ ფარდას თბილისის დროით 16 საათზე ვიმეორებთ ხოლმე. It's always this time of year that my thoughts
it's unto me. With the ghosts of many lifetimes all about. But from these mad heights I can always hear the sound of the bell.